натура сама по себе без зацікавленості у первоособленні і раскрыцці глибинных подтекстов без разумення мови не досягала мети. Былі сярэднія, просто дрэнныя, ды больш-менш прымальныя паказы, але не было ўжо дзіва, не было таго, чым валодалі Платонаў, Глебаў, карэнні якіх былі звязаныя з канкрэтнай зямлёй. З'яўлялася зямля Глеба маскоўскай, ленінградскай, горкаўскай старонак. На пачатку 70-х гадоў паўстала рэзкая канечная патрэба ўзняць тэатр, які з кожным днём чэзнуў і занікаў. І знайшлі маладога рэжысэра з Магілева Валерія Раеўскага, які дасюль узначальвае калектыў. Нельга сказаць, што Раеўскі ўзняў тэатр. Заслуга яго ў тым, што яму ўдаецца часам прабіць той ці іншы матэрыял. Колькі трэба было страціць энергіі, здароўя на паказ Васіля Быкава, аўтара, што добра ведамы і ў саюзе, і за межамі. Раеўскі ведае, што, канечна, трэба ўзгадоўваць беларускіх актораў на драматургіі Беларусі, на ейных вершах, на ейнай прозе. Тады, можа, праз гады калектыў будзе заслугоўваць на ўвагу і гледача, і крытыкі, ды на гонар беларускага акадэмічнага тэатру. Не хацелася б, каб гэтае апошняе апірышча беларускай культуры загінула, як загінулі мамонты.